Tie, kuri seko aizsardzības tematikai, noteikti ir pamanījuši, ka jau kopš 90. Gadiem Latvijas aizsardzības sektoram tiešām ļoti cieša sadarbība arī bijusi tieši ar Mičiganas Nacionālo gvardiju ASV, un šajā vizītē jūs šiem partneriem arī paredzēts pateikties par tādu 30 gadu atbalstu faktiski. Kā jūs dažos vārdos atgādināt klausītājiem, cik tad plašs un būtisks šis atbalsts ir bijis?
Man jāteic, ka mēs esam pateikuši milzīgu paldies Amerikas Savienotajām valstīm kopumā par atbalstu mūsu attīstībā un arī jo īpaši Nacionālajai gvardei un Mičiganas Nacionālajai gvardei, kas ir atbalstījusi mūsu bruņotos spēkus kopš 1993. Gada. Un jā, šī programma sākās toreiz zināmā mērā pateicoties tādām laimīgām apstākļu sakritībām, bet tas bija arī laiks, kad Latvijā vēl bija Krievijas karaspēks. Un šī situācija nebija tik vienkārša. Tas prasīja diezgan lielu uzrīkstēšanos un arī tika atrasti visi pareizie veidi, kā šo sadarbību izvērst, stiprināt. Mēs varam ar to lepoties un būt lepni. Un jāteic, šajā visu pasākumos, kas ir veltīti šīs sadarbības 30 gadiem, Latvijas vārds skanēja bieži un Latvijai tika pievērsta īpaša uzmanība, jo Latvija bija pirmā valsts, ar kuru šī programma tika izveidota. Un to uzsvēra gan Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku komandieris ģenerālis Marks Millijs, gan Mičiganas pārstāvji, gan arī viens no pirmajiem ģenerāļiem Gordons Stams, kas šo programmu aizsāka. Jāteic, tā bija tāda arī viņiem, arī Amerikas Savienoto Valstu Mičiganas pārstāvju un ģenerāļu, visu, kas bija piedalījušies mūsu sadarbības, tāda priecīga tikšanās, kopā sanākšana, un mēs varējām atcerēties, cik daudz patiešām ir izdarīts, bet arī to, cik daudz vēl ir darāmā.
Jā, ja lasām tikai virsrakstu tikšanās ar ASV kongresu un senāta pārstāvjiem, tas var izklausīties gan vispārīgs, bet tie ir politiķi, kas vada kongresa pārstāvju palātas bruņoto spēku komiteju un arī izlūkošanas komiteju. Kāds ir šo tikšanos tāds taustāmais rezultāts, mērķis un varbūt arī kādi svarīgi signāli no tām?
Jā, mēs vispirms pateicām paldies par atbalstu, par Baltijas drošības iniciatīvu, kura šogad piešķirta 225 miljoni Amerikas Savienoto Valstu dolāru trīs Baltijas valstīm mūsu bruņoto spēku attīstībai un arī jaunu spēju veidošanai. Tā ir ļoti, ļoti svarīga, būtiska lieta, un par to mēs esam ārkārtīgi pateicīgi. Mēs gan runājām, kā būtu labi, ja mēs varētu zināt ilgtermiņā, piemēram, 2-3 gadus uz priekšu, kāds būs šis plānotais atbalsts, lai mēs varētu arī plānot savas attīstības projektus un spējas, saprotot, ar ko varam rēķināties arī uz priekšu. Mēs pārunājām Viņas samita rezultātus un jāteic, ka vērtējums ir līdzīgs, ka NATO austrumu valstis, kas ir NATO austrumu flangā, ir būtiski stiprinātas un ir rasti arī jauni veidi, kā palielināt drošību mūsu valstīs. Jā, Latvija kopā ar Igauniju pērk pretgaisa aizsardzības sistēmas, mēs redzam, cik tās ir būtiskas Ukrainā, bet tā kā NATO samitā Viļņā tika lemts arī par to, ka NATO varētu palīdzēt un veidot šo sadarbības modeli tādu, kas stiprinātu pretgaisa aizsardzības sistēmu kopumā NATO austrumu flangā, tad uzrunāju arī Amerikas Savienotās valstis par iespējām vai nu mācību veidā vai rotācijas veidā Latvijā izvietot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas būtu ārkārtīgi nepieciešams šobrīd, kamēr mums pašiem vēl šo sistēmu nav. Un, protams, nemainīgi arī Amerikas Savienoto Valstu militārās klātbūtnes palielināšana, ja ir rotācijas, tad, kad viena rotācija noslēdzas, lai nāktu nākamā, un tas ir īpaši,
jā.
Tas ir arī īpaši būtiski. Jā, mūs ļoti slavēja par to, ka esam sasnieguši un pārsnieguši 2% no iekšzemes koproduktai koprodukta aizsardzībai un plānojam sasniegt 3, ka mūsu bruņoto spēku attīstība ir dinamiska. Ceļam Cēlīs poligonu. Esam ieviesuši arī valsts aizsardzības dienestu. Tas viss tika pamanīts un ļoti, ļoti apzinīgi vērtēts.